Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjednik Vučić sa Hašimom Tačijem o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i problemima koji su na putu normalizaciji odnosa.
A ako neko misli da neko može dobije sve, a da drugo ne dobije ništa, ja mislim da je to pogrešan put i da on neće dovesti nikada ni do kakvog rešenja.
Priština zatražila podatke srpskog tužilaštva u vezi s ubistvom Olivera Ivanovića, kaže ministarka pravde Nela Kuburović. Teška železnička nesreća u Italiji, u blizini Milana, voz iskočio iz šina, stradale dve osobe, više od 100 povređenih. Nacionalni avioprevoznik Air Srbija najavio uvođenje novih tarifa za letove u ekonomskoj i biznis klasi. Nagrada Nikola Milošević, Radio Beograda 2, pripala Zoji Bojić za knjigu Antički historiograf i umetnosti i Kalistrat o kulturi. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu. U Beogradu u najtoplijem delu dana 8 stepeni. Trećeg dana 48. Svetskog ekonomskog foruma u Davosu zvaničnici Srbije održali su niz sastanaka. Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je situacija na Kosovu i Metohiji jedna od glavnih tema razgovora. Poručio je da podržava dijalog sa Prištinom i da se nada kompromisnom rešenju. Vučić se sastao i sa predsjednikom Poljske Andrzejem Dudom i naglasio da je trgovinska razmena dve zemlje u porastu. Premijerka Ana Brnabić govorila je jutros na sastanku grupe Novi lideri za Evropu. Ocenila je da su integracije zemalja Zapadnog Balkana važan faktor za budućnost regiona. U Davosu je veliku pažnju privukao dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji će predstaviti svoju agendu Amerika na prvom mestu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Važno je da se razgovara i razmišlja o budućnosti srpskog i albanskog naroda, izjavio je u Davosu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Teme razgovora sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem bile su i nastavak dijaloga i problemi koji su na putu normalizacije odnosa.
Mi moramo da odlučimo i šta je to što možemo, šta je to što želimo, šta je to što hoćemo sa sobom u budućnosti, da imamo realan, ozbiljan i odgovoran pristup, da izgubimo najmanje što moramo, a da dobijemo najviše što možemo. I ja sam bezbroj puta rekao da situacija u kojoj se mi i Priština dogovaramo mora da bude takva da i jedni i drugi budemo pomalo nezadovoljni i pomalo ljuti, a ako neko misli da neko može dobije sve, a da drugi ne dobije ništa, ja mislim da je to pogrešan put i da on neće dovesti nikada ni do kakvog rešenja.
Vučić bi u toku dana trebalo da se sastane i sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom, kao i sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Razgovarao je sa poljskim kolegom Andrzejem Dudom. Predsjednik Poljske je rekao da Varšava iskreno podržava evropski put Srbije i prihvatio poziv predsjednika Vučića da poseti Beograd. Dodatne investicije iz Poljske bi unapredile bilateralne odnose, ističe Vučić.
Znate da smo jedva uspeli da sačuvamo poljsku investiciju i sada oni rade dobro telefoniku u Zaječaru, uzeli su kablove Zaječar, ali stigla je njihova firma u Smederevskom Mlekaru, stigla je njihova kompanija u Prvu Iskru Bariš, dakle uzeli su takozvanom Ekopenu, dolaze sve više poljskih investitora, mi želimo da ih ugostimo, želimo da dođu u našu zemlju. 2017. naša trgovinska razmena oko 1,2 milijarde, ona se uvećava iz godine u godinu. Poljska postaje zemlju koja je 15. po našem izvozu, a 6. po našem uvozu, tako da njen značaj u Srbiji raste kao što raste značaj Poljske u Evropskoj uniji.
Sa predstavnicima nekoliko velikih kompanija u Davosu će razgovarati premijerka Ana Brnabić. Predsjednica vlade je na jednom od panela istakla da je Evropa potrebna Balkanu, ali i da je Balkan potreban Evropi. Potvrdila je da je Srbija posvećena evrointegracijama zato što deli evropske vrednosti i ideju dugoročnog mira, prosperiteta i stabilnosti. Evropski lideri su s pažnjom iščekivali dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio da će se zalagati za veći reciprocitet u bilateralnim trgovinskim odnosima. Trump je prvi američki predsjednik koji posećuje Davos posle 18 godina, a tokom dana bi trebalo da se sastane sa premijerima Velike Britanije i Izraela, Terezom May i Benjaminom Netanjahuom. Na Twitteru je napisao da će u sutrašnjem govoru objasniti svetu koliko su Sjedinjene Američke Države ekonomski napredovale.
Predsjednik Vučić je u Davosu razgovarao sa više zvaničnika iz regiona, uključujući premijere Hrvatske, Slovenije i Makedonije, Andreja Plenkovića, Miru Cerara i Zorana Zajeva.
Albanski premijer Edi Rama izjavio je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da proces formiranja specijalnog suda ne može da se preokrene. Prištinski mediji prenose Raminu ocenu da je važno biti otvoren za najbolja rešenja i da nema opasnosti za specijalni sud jer se samo odvija debata kako da se on poboljša.
Šefica Kancelarije Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova izjavila je da Unija smatra da je inicijativa za ukidanje specijalnog suda za zločine takozvane OVK pokušaj da se ponište međunarodne obaveze koje je Kosovo preuzelo. Ona je rekla da to ostavlja negativan utisak o Kosovu i čini ga nepouzdanim partnerom. Upozorila je na mogućnost uskraćivanja pomoći Evropske unije kao jedne od posljedica ukidanja specijalnog suda. Kosovski organi zatražili su od našeg tužilaštva za organizovani kriminal određene podatke u okviru istrage o ubistvu Olivera Ivanovića, potvrdila je ministarka pravde Nela Kuburović. Američki ambasador Kyle Scott kaže da bi Srbija, ako ima neke informacije za koje misli da mogu doprineti istrazi, trebalo da ih podeli sa Prištinom, pripremila Sandra Cvijanović.
Priština se pre 8 dana izjasnila da je spremna da tužilaštvo za organizovani kriminal dostavi podatke koje prikupi u predistražnom postupku o ubistvu Olivera Ivanovića. Do sada je, međutim, na adresu tužilaštva stigao samo zahtev da Beograd Prištini dostavi saznanja koje ima, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.
U svakom slučaju, kosovski organi su uputili dve zamolnice tužilaštvu za organizovani kriminal Republike Srbije, tražeći određene podatke i tužilaštvo će svakako odgovoriti na iste.
Američki ambasador Kyle Scott rekao je da je ubistvo Olivera Ivanovića bio veliki šok. On je pozvao vlasti u Beogradu i Prištini da dele informacije važne za istragu.
Odgovornost za istragu je na vlastima Kosova i treba sačekati rezultate te istrage. U timovima policijskih istražitelja koje su kosovske vlasti formirale su i Srbi i Albanci. Čini mi se da ti timovi rade profesionalno i da napreduju u istrazi. Ako Srbija ima neke informacije za koje misli da mogu da doprinesu istrazi, treba da ih podeli, a isto tako ohrabramo vlasti Kosova da dele informacije sa vlastima u Srbiji, jer je to najbolji način da se reši ubistvo Ivanovića.
Scott smatra da je u ovom trenutku najvažnija normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, što podrazumeva nastavak briselskog dijaloga. Kako je naveo, stabilnost ovog regiona zavisi od lidera i u Beogradu i u Prištini.
Film o borbama na Košarama i Paštriku, koji se snima u saradnji RTS-a i Ministarstva odbrane, biće još jedan način da se oda pošta 108 poginulih, ali i kaže hvala svima koji su u tim bitkama učestvovali. Ocenjeno je na konferenciji za novinare na kojoj su govorili oficiri, učesnici borbi, ministar odbrane i autorka filma, zabeležila Đuđica Dragaš.
Granica sa Albanijom uvek je bila opasno mesto na kojem su ginuli jugoslovenski vojnici, ali ono što se dešavalo 1998. a pogotovo 1999. godine bilo je više od bitke. Tu se rešavala sudbina države, kaže pukovnik Duško Šljivančanin, koji je tada komandovao 53. graničnim bataljonom u čijem sastavu je bila i karaula Košare.
9. aprila 1999. godine, u najkraćem ću reći, da su pripadnici 53. graničnog bataljona prihvatili početni i najteži udar, nanijeli agresoru gubitke, zaustavili ga na državnoj granici i omogućili 125. motorizovanoj brigadi i ostalim jedinicama iz dubine teritorije da dođu, da posjednu i da brane državnu granicu.
U pomoć su tada stigli i pripadnici 63. padobranske brigade. Tadašnji načelnik njihovog štaba, potpukovnik u penziji Vidoje Kovačević, koji je i sam teško ranjen na Košarama, kaže da je, uprkos žrtvama, bila čast braniti zemlju u tim teškim danima.
Posle našeg dolaska 19. aprila stabilizovana je kompletna odbrana na prostoru karaule Košara i šiptarsko-terorističke snage nisu mogle da napreduju ni metar dalje.
Uz, kako ističe, dužno poštovanje prema oficirima koji su govorili na konferenciji za novinare, ali i svima koji su se borili na Košarama, autorka Slađana Zarić kaže da će film biti prvenstveno posvećen vojnicima na odsluženju vojnog roka koji su i najviše stradali.
Vama je to negde bila dužnost, vi ste školovani za to da branite zemlju. Ovo su bili vojnici koji su imali 18, 19, 20 godina, koji ni jednog trenutka nisu rekli ne. Pored svog tog pakla koji su prošli, kada 40 dana je smrt svuda oko vas, kada ginete ili od minobacača, ili od snajpera, ili od aviona koji baca bombe, u svakom trenutku vi živite sa nekom varijantom da ste vi potencijalni, da ste vi sledeći.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin veruje da će film, čije je snimanje u toku, biti još jedan doprinos kolektivnom sećanju i pravi način da se ispriča istina o Košarama.
Istinu koje se ne stidimo, istinu zbog koje smo ponosni. Ponosni smo na svakog vojnika, na svakog oficira, na svakog borca, na Košarama, na Paštriku i na svakog oficira i svakog borca koji su učestvovali u odbrani od NATO agresije.
Film o borbama na Košarama i Paštriku, koji se snima u saradnji RTS-a, Ministarstva odbrane i Vojno-filmskog centra Zastava, bit će prikazan na proleće kada se obeležava i 20-godišnjica tih događaja.
U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku bit će otvorena izložba Jasenovac, pravo na nezaborav. To je najveća izložba o Jasenovcu koja će prvi put biti postavljena u Ujedinjenim nacijama, sa 7 tona opreme i eksponata koji će na multimedijalni način Srbiju predstaviti kroz srpsko-jevrejski projekat povodom obeležavanja Međunarodnog dana holokausta. Više o tome javlja naša novinarka Dragana Rakočević.
Međunarodni dan holokausta obeležit će se predstavljanjem arhivskih dokumenata, autentičnim predmetima, dokumentarnim filmom, fotografijama, knjigama, umetničkim delima. Srpsko-jevrijsku izložbu o najozloglašenijem logoru smrti u Drugom svetskom ratu Jasenovcu otvorit će prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prvi put posle 72 godine u Ujedinjenim nacijama bit će izložene relevantne istorijske činjenice o skrivenom holokaustu od strane ustaša nad Srbima, Jevrejima, Romima u Drugom svetskom ratu. U Jasenovcu, logoru smrti, da samo podsjetimo, ubijeno je oko 700.000 ljudi. Na otvaranju će govoriti i preživala deca logoraša Smilja Tišma, Jelena Buhač, Radojičić i Gojko Rončević Mraović. U Drugom svetskom ratu jedino je nezavisna država Hrvatska imala dečije logore smrti. Da podsjetimo, u Jasenovcu ih je brutalno ubijeno oko 20.000, u čitavoj NDH oko 70.000. Izložbu Jasenovac, pravo na nezaborav, tačno, arhivski, istorijski, pripremala je međunarodna ekspertska grupa GH7 Stop revizionizmu. Istoričari iz 7 zemalja, na čelu sa doktorom Gideonom Grajfom iz Izraela, koji je svoj radni vek posvetio holokaustu.
Prema pisanju Večernjih novosti, Hrvatska je na sve načine pokušavala da spreči otvaranje izložbe, ali je odustala kada je, na zahtev šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres odobrio postavku o ustaškim zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U blizini Milana teška železnička nesreća. Tri osobe su izgubile život, preko 100 putnika povređeno, među kojima 5 teško. Sumnja se da je uzrok nesreće devijacija na šinama. Premijer Italije Paolo Gentiloni traži detaljnu istragu i utvrđivanje odgovornosti. Iz Rima više detalja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Teška železnička nesreća dogodila se u mestu Piltelo nekoliko minuta pre 7 časova. Regionalni voz saobraćao je na relaciji Cremona-Milano i kao uvek radnim danom u jutarnjim satima bio je prepun putnika, uglavnom učenika i osoba koje rade u Milanu. Kako je saopštio načelnik milanske policije Marcello Cardona, do nesreće je došlo na veoma čudan način jer su i šina iskočila 2 centralna vagona, pa se kao mogući razlog tragedije navodi strukturno popuštanje šina. Naime, otkrivenja i devijacija železničke pruge od 20 cm, ali se, kako ističu nadležni, bez dodatne istrage ipak ne može sa sigurnošću tvrditi da li su oštećene šine uzrok ili posljedica nesreće. Potpuno je isključena mogućnost terorističkog čina. Prva pomoć je došla sat vremena posle tragedije, što je izazvalo polemike, ali odgovorni tvrde da je mesto nesreće prilično nepristupačno. Vatrogasci su više od 2 sata vadili na stradale i povređene, jer je jedan od 2 centralna vagona bio potpuno smrskan, zgužvan kao da je od kartona. aviona. U akciji spasavanja su učestvovale sve milanske vatrogasne službe, helikopteri, pripadnici civilne zaštite. Nepovređeni putnici koji su bili u posljednjim vagonima izjavili su da su se neposredno pre nesreće osjetile strahovite vibracije i varničanje, što je izazvalo paniku. Voz je inače išao brzinom od 140 km, ali prema rečima predstavnika železnice, to je u skladu sa propisima.
Zamjenik turskog premijera Bekir Bozdag upozorio je Sjedinjene Američke Države da prestanu da podržavaju teroriste ako žele da izbjegnu eventualnu konfrontaciju sa Turskom u Siriji. Premijer Binali Yildirim rekao je ranije danas da neće dozvoliti stvaranje terorističkog entiteta duž turskih granica. Kurdske jedinice za zaštitu naroda, koje je Ankara smatra teroristima, su ključni saveznik Vašingtona u borbi protiv Islamske Države i sirijskog predsjednika Bašara el-Asada.
Španska vlada zatražila je pravni savjet kako bi spriječila izbor bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona, koji je u egzilu u Belgiji, za predsjednika te španske pokrajine. Očekuje se mišljenje državnog savjeta da li bi to omogućila žalba Ustavnom sudu. Katalonski parlament mora da održi prvu rundu glasanja za novog regionalnog lidera najkasnije do 31. januara. Puigdemonove pristalice smišljaju načine da ga vrate na funkciju, iako mu preti hapšenje.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Kinom i Rusijom Tomislav Nikolić razgovarao je u Pekingu sa funkcionerom komunističke partije Yang Jiechom, koji je istakao da će Kina nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije. On je rekao i da će se nastaviti sa ulaganjem u Železaru i revitalizaciju Kostolca. Nikolić je izrazio nadu da će se saradnja nastaviti i oko rudarsko-topioničarskog basena Bor. Zahvalio je predsjedniku Xi Jinpingu što neprekidno brine o tome da li se osnažuje saradnja između Kine i Srbije. Nacionalni avioprevoznik Air Srbija najavio je uvođenje novih tarifa za letove u ekonomskoj i biznis klasi, koje će se postepeno uvoditi od 1. marta. O tome kako će nove cenovne opcije funkcionisati i kako bi se mogle odraziti na konkurentnost Air Srbije, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Nove tarife Air Srbije razlikuju se u odnosu na dozvoljenu količinu prtljaga, mogućnosti i promjene datuma leta, kao i po dodatnim uslugama koje putnici mogu odabrati. Najjeftinija je bela ekonomska tarifa koja omogućava putovanje sa jednim komadom ručnog prtljaga od 8 kg, a najskuplja je Business Silver opcija koja kupcu obezbeđuje brojne povlastice. Agent Air Srbije Igor Vranješević za RTS je potvrdio da je prva karta po novom sistemu već prodata, pa pojašnjava kako će se u buduće formirati njihova cena.
Niske tarife će se zadržati do popune leta. Kako se budu prodavala mesta, tako će iskakati cena, ali postoji više nivoa te cene, tako da sada putnik može sa znatno manje novca da otputuje na neku mediteransku destinaciju i da ne ponese prtljaga.
Uvođenjem novog tarifnog sistema, Air Srbija prelazi među avioprevoznike sa hibridnim poslovnim modelom, koji pokušavaju da u isto vrijeme iskoriste prednosti niskotarifnog i klasičnog koncepta, kaže za naš radioanalitičar specijalizovan za aviosaobraćaj Alen Šćuric i dodaje da je takav potez iznuđen zbog pritiska konkurencije.
Kada imate u svom dvorištu konkurenciju Wizz Aira, Transavije, Pegasusa i ostalih low cost carriera, onda jednostavno to morate, nažalost, napraviti. Da li se mogao naći neki drugačiji put? Ja osobno zagovaram tezu da aviokompanije bi morale iznaći modalitet koji im daje prednost spram low costera, što je u prvom redu biznis klasa, koneksije itd.
U saopštenju koje je pratilo najavu promjene tarifiranja, generalni direktor Air Srbije Duncan Naismith ocenio je da će novi sistem našu aviokompaniju omogućiti da bude konkurentnija, dok će kvalitet usluge ostati na nivou na koji su putnici navikli, uključujući tu letove ka glavnim aerodromima, kočer aranžmane i program povlastica za lojalne klijente. Analitičar Šćuric međutim podsjeća da i niskotarifne kompanije uvoliko osvajaju tu tržišnu nišu, otvarajući baze na velikim aerodromima poput Frankfurta i Beča, pa upozorava da će borba za zaradu u aviosaobraćaju biti sve nemilosrednija.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Beogradu sa direktorom španske policije Hermanom Lopesom Iglesiasom o daljem unapređenju saradnje dve policije. Konstatovano je da je dosadašnja saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala dobra, posebno u suzbijanju narkotrafikinga, što potvrđuju i brojne zajedničke akcije. Ministar Stefanović je razgovarao i sa ambasadorom Hrvatske Gordanom Bakotom o saradnji srpske i hrvatske policije u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, kao i o graničnoj saradnji. Nacrt ustavnih promjena u oblasti pravosuđa predviđa značajnu ulogu Pravosudne akademije u postupku izbora na sudijske i tužilačke funkcije. Pravnici smatraju da to može predstavljati polugu vlasti za napredak politički podobnih, ali i dovodi u pitanje sudbinu oko 2000 pravosudnih pomoćnika. Iz alumni kluba Pravosudne akademije poručuju da bi predložena rešenja približila naše pravosuđe evropskim principima. Pripremila Ida Maričić.
Ukoliko bude usvojena predložena izmena Ustava, završena Pravosudna akademija biće uslov za izbor sudija i tužilaca. Uvođenjem takve odredbe može se dodatno pojačati uticaj politike na pravosuđe, kaže predsjednica Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Jelena Gajić.
Nastojanje da se izmeni Ustav započeli smo tako što smo dobili smjernice od Evropske zajednice da se naše pravosuđe što više depolitizuje. Osnovni problem je što se na Pravosudnu akademiju ne upišu svi kandidati koji se jave, već se određeni kandidati biraju. Unošenje Pravosudne akademije kao uslov za izbor u Ustav Republike Srbije praktično znači uvođenje politike u izbor sudija i tužilaca na mala vrata.
Sa druge strane, predsjednik alumni kluba Pravosudne akademije Siniša Trifunović smatra da bi predložene odredbe napokon uvele red u način izbora nosilaca pravosudnih funkcija.
U dosadašnjim postupcima za izbor sudija i tužilaca, polaznici Pravosudne akademije su participirali u tome za samo 6%, dok je 90% drugih, odnosno 96% čak drugih novoizabranih sudija i tužilaca nemaju nikakvu prethodnu obuku. Njeno ustavno određenje kao uslova za izbor predstavlja veliki korak naprijed u procesu transparentnog izbora pravosudnih funkcionera i ulazak u krug evropskih zemalja koji su na identičan način rešili ovo pitanje. Dakle, ovo nije nikakva svojstvenost našeg sistema. Ovo je samo ispunjavanje evropskih standarda i zahtjeva koji su imali od strane Evropske unije da se ovo pitanje uredi baš na ovakav način.
Iz Ministarstva pravde poručuju da niko od oko 2000 pravosudnih pomoćnika neće ostati bez posla, ali ukoliko žele da napreduju, moraju završiti Pravosudnu akademiju. Društvo sudija Srbije, Udruženje tužilaca, Centar za pravosudna istraživanja i Beogradski centar za ljudska prava traže produžetak javne rasprave o predloženim ustavnim promjenama kako bi se u Ustav ugradila najbolja evropska iskustva i obezbedila nezavisnost u izboru nosilaca pravosudnih funkcija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U opštoj bolnici u Vršcu otvoreno je kompletno renovirano odeljenje ginekologije i akušerstva koje sada raspolaže sa 25 kreveta, 5 sanitarnih čvorova, novim toaletima, tuš kabinama i trpezarijom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su ove godine prioriteti pedijatrija i neonatologija, odnosno briga o najmlađima i tek rođenima. Sredstva za renoviranje u iznosu od 13 miliona dinara obezbedila je Blic fondacija. Titula viteza ordena italijanske zvezde, priznanje koje italijanska ambasada svake godine dodeljuje pojedincima koji promovišu naučnu i kulturnu saradnju sa Italijom, uručena je direktorki instituta Mihajlo Pupin Sanji Vraneš. Zabeležila Marina Bajić.
Posle prestižne Tesline, kao i nagrada na Beogradskom i Novosadskom sajmu tehnike, Sanja Vraneš, nekad diplomac Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, danas direktor instituta Mihajlo Pupin, za titulu viteza ordena italijanske zvezde, kaže da je posebno priznanje. Dodeljuje joj se s razlogom zbog izuzetne naučne saradnje sa Italijom, otkriva ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manco.
La profesorica Sanja Vraneš, profesor dr. Sanja Vraneš, tokom svoje karijere razvila je saradnju sa preko 15 najvažnijih italijanskih univerziteta, sa italijanskim nacionalnim istraživačkim centrom, sa najvažnijim udruženjima i italijanskim kompanijama koji su lideri u primjeni savremenih tehnologija.
Priznanje je neočekivano, kaže laureatkinja, jer je, priznaje, ambasadora prvi put upoznala nedavno, tokom njegove posete institutu Mihajlo Pupin.
Kad sam prezentirala našu saradnju s Italijanima, mi sarađujemo sa 44 italijanske institucije na naučno-istraživačkim projektima, 13 firmi naprednih i 15 raznih asocijacija, naučno-tehnoloških parkova, privrednih komora i tako dalje. Tako da je on uvideo da je to vrlo intenzivna saradnja, kad je još čuo da govorim italijanski.
Znanje italijanskog pokazala je i prilikom neformalne zahvalnice.
Amo la musica italiana! Amo il film italiano! Finalmente io adoro la cucina italiana! Grazie!
Pored priznanja da voli italijansku muziku, film i kuhinju, profesorka Vraneš iskoristila je priliku da podseti i na svoju kuću, Institut Mihajlo Pupin. To je, kako je navela, vodeća naučno-istraživačka organizacija u informacionim i komunikacionim tehnologijama i najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi.
Nagrada Nikola Milošević Radio Beograda 2 pripala je Zoji Bojić za knjigu Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o kulturi u izdanju Zavoda za udžbenike i dosije studija.
Nagrada se dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prošloj godini. O dobitniku je na javnoj sednici odlučio žiri profesor dr. Dragan Prole, profesor dr. Milo Lompar i profesor dr. Iva Vićanović Draškić. Nagrada će biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2.
U svečanoj sali Skupštine grada dodeljene su politikine nagrade za najbolju izložbu i književno delo namenjeno mladim u protekloj godini. Dobitnici su Mileta Prodanović za izložbu Genus porodične priče, održanoj u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku, i Jasminka Petrović za knjigu Sve u redu u izdanju Kreativnog centra. Nagrade koje dodeljuje politikin zabavnik uručene su na 114. godišnicu postojanja lista politika, zabeležila Tanja Živković.
Samostalna izložba Genus porodične priče sublimira sve ključne odlike stvaralaštva Milete Prodanovića. Poznavalac istorije, erudita i nadasve vrstan pripovedač, Prodanović je u seriji radova pokazao svu kompleksnost i slojevitost izuzetno profilisanog i zrelog umetničkog izraza, navodi se u saopštenju žirija. Umetnik je, primajući politikinu nagradu, rekao da je izložbu dugo odlagao, tražeći najpogodniji jezik.
Pronašao sam ga u mediju pokrenutih slika. Centralni rad ove izložbe je jedna videoinstalacija, trokanalna videoinstalacija, i pored moje zahvalnosti žiriju, ja moram u stvari da kažem da je ova izložba ispala onako kako treba da ispadne, zahvaljujući divnim ljudima u galeriji Nadežda Petrović.
Najbolja knjiga za mlade politikinog zabavnika Sve je u redu bavi se najdramatičnijim, najosjetljivijim i najintrigantnijim razvojnim razdobljem – odrastanjem. U odrastanju o kojem Jasminka piše, deca više nisu deca, a nisu ni odrasli. U njemu sve vri od uznemirenosti, promjena i mogućnosti koje rastu, obrazložio je žiri. Autorka je za svoje najvernije čitavce rekla da stoje na ivici gnezda i čekaju da polete. I poručila:
volite i kad ste budni, i kada spavate, i kada sanjate. Volite uvek i svuda. Budite to što jeste, baš takvi kakvi ste, najlepši ste i najbolji na svetu. Mi smo tu negde iza vas, čuvamo vam leđa, volimo vas i želimo srećan put. I ne zaboravite, na kraju uvek sve bude u redu. Hvala.
Politikina nagrada za likovnu umetnost, koju je osnovao Vladislav Ribnikar, tadašnji direktor i glavni urednik lista, dodeljuje se od 1932. godine, a od 1979. godine dodeljuje se nagrada politikinog zabavnika za najbolje književno delo namenjeno mladima.
Sport. Posle žreba za fudbalsku ligu nacija u kojoj će Srbija igrati protiv Litvanije, Crne Gore i Rumunije, brojni su komentari u domaćoj fudbalskoj javnosti. Ocena je da će novo takmičenje svakako biti atraktivno, ali ne jednako za sve, s obzirom na to da su reprezentacije u zavisnosti od mesta na UEFA-inoj rang listi podeljene u četiri lige. To u praksi znači da će slabiji timovi imati mogućnost da odmere snage s jačim tek kada pređu u višu ligu ili ostvare ozbiljan napredak na UEFA-inoj rang listi, što je težak i dugotrajan posao. Sagovornici našeg Milana Bigovića nisu bili posebno zadovoljni.
Fudbal je sve veći biznis. U trci za novcem, novo takmičenje, Liga nacija i nova podela Evrope na istok i zapad. Velike kompanije diktiraju tempo, više ih zanima derbi koji donosi zaradu Nemačka-Francuska nego balkanski duel Srbija-Crna Gora. Nekadašnji selektor Ilija Petković nema dilemu.
Ko je hendikepiran? Hendikepiran je onaj koji ima i nekad priliku, San Marino, Liechtenstein, mi, Albanija, Crna Gora, Bosna i tako dalje. Mi više nećemo imati čak ni zadovoljstvo da gledamo ni u prijateljskim utakmicama velike fudbalske sile kao što je Nemačka, Engleska. I s kim ćete ponovo igrati? Igraćemo mi i Crna Gora. Da li je to interesantno da vam kažem? Tako da mislim da je ovo ipak eliminacija, jedna tiha eliminacija prvog i drugog razreda.
Naša reprezentacija je u trećoj evropskoj ligi. Možemo da napredujemo, ali put neće biti lak protiv Crne Gore, Rumunije i Litvanije, ističe Radmilo Mihajlović, svojevremeno centar for minhenskog Bajerna.
Naravno da je liga napravljena sa ciljem da se zaradi novac od TV prava, od marketinga, i to je svima jasno. Jasno je isto da su privilegovane zemlje zapada, da je tu koncentracija najviše novca. Tako da nama preostaje, ako se ta liga nastavi u buduće, da u skorijem periodu napravimo bolje rezultate kako bi došli iz te C grupe, eventualno u A grupu.
Liga nacija startuje u septembru. Nova prilika za bogate da budu još bogatiji. Liga nacija baš podsjeća na Ligu šampiona.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Trenutno u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu 4. Vreme sutra.
Ujutru mraz, po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano, u Negotinskoj krajini umereno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 10 do 0, dnevna od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 0, najviše dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.